havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 12 aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda chiqindi olib chiqish uchun to'lanadigan haq 7%ga oshdi. Groysman Ukraina bosh vaziri lavozimini qabul qilishdan bosh tortmoqda. Afg'onistondagi xudkush hujumda 12 askar halok bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Maxsus trans korxonasi 1-maydan boshlab Toshkent shahri aholisi va korxonalarga sanitar tozalash xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha tariflarni 7%ga oshirdi. Yangi tariflar Maxsus trans korxonasi saytida e'lon qilingan. Endilikda aholi uchun chiqindi olib chiqish kishi boshiga 3000 so'mdan bo'ladi. Avval buning uchun 2800 so'm to'lanar edi. Tashkilotlar esa bundan buyon 1 kub metr chiqindi olib chiqish maxsus transga avvalgidek 33.591 so'm 40 tiyin emas, balki 35.991 so'mdan to'laydilar. Maishiy chiqindilarni olib chiqish uchun haq oxirgi marta 2015 yil 1 iyunida oshirilgandi. Ukrainada hukumat tuzish bo'yicha koalitsion muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. 11 aprel kuni Kiyevda Petro Poroshenko blogi va Xalq jabhasi fraksiyalari bosh vazirlikka nomzodi ko'rsatilgan parlament spikeri Vladimir Groysman bilan yangi hukumat tarkibi bo'yicha kelisha olmadi. Petro Poroshenko bloki fraksiyasi vakili deputat Mustafa Nayem Ukrainska pravda nashriga Groysman bosh vazirlikni qabul qilishdan bosh tortayotganini bildirdi. Deputatga ko'ra, Groysman o'z shartlari bajarilmagunicha bosh vazirlik lavozimini qabul qilmasligini aytgan. Nayem bu boradagi muzokaralar 12 aprel kuni davom ettirishini bildirgan. Vladimir Groysman Petro Poroshenko bloki tomonidan 2014 yildan beri Ukraina hukumatini boshqarib kelgan Arseniy Yatsenyuk o'rniga bosh vazirlikka ko'rsatilgan. 10 aprel kuni Yatsenyuk bir necha haftalik bosimdan so'ng istifoga ketajagini, biroq o'z partiyasi Petro Poroshenko bloki bilan birgalikda yangi hukmron koalitsiya tarkibida qolishini bildirgan. Donbassdagi vaziyatni izga solish bo'yicha Normand formatida ishtirok etayotgan Fransiya, Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida otash kesim tartibi buzilishiga oid hodisalar ko'payganidan xavotirda. Fransiya tashqi ishlar vazirligining bu boradagi bayonoti Donetsk shimol-sharqidan 50 km narida joylashgan Zaytseva qishlog'ida shanba kuni YHT monitoring guruhi o'qqa tutilganiga oid xabar ortidan tarqaldi. YHT vakillarini o'qqa tutganlar kimligi ochiqlanmagan. Bu o'tgan hafta Donbassda xalqaro ekspertlar duch kelgan ikkinchi noxush hodisadir. Shunga o'xshash hodisa 7 aprel kuni ham sodir bo'lgan. Tutash chiziqlar oldida kuzatuvchilar bilan sodir bo'lgan yaqindagi noxush voqealarni qabul qilib bo'lmas deya ta'riflagan Fransiya diplomatlari nizolashayotgan tomonlarni o'zlari nazorat qilayotgan hududlarga YHT vakillarini to'siqsiz kirishini kafolatlashga chaqirgan. Fransiya tashqi ishlar vazirligi Donbassdagi vaziyat Minskda imzolangan tinchlik bitimiga to'la amal qilingandagina barqarorlashishi mumkinligini urg'ulagan. Ukraina sharqida 2014 yil aprelidan beri davom etayotgan to'qnashuvlarda shu kungacha 9100 kishi halok bo'lgani aytiladi. Afg'oniston sharqidagi Jallobod shahri yaqinida Taliban xudkushining milliy armiya askarlari avtobusga qilgan bombali hujumida kamida 12 askar halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Nobud bo'lganlar sonini tasdiqlagan Mudofaa vazirligi vakili Davlat Vaziri xudkush o'z hujumini ichiga bomba o'rnatilgan 3 g'ildirakli mototsikl vositasida amalga oshirganini qo'shimcha qildi. Vaziriga ko'ra, Jalloboddan Kobulga ketayotgan askarlar orasida kamida 26 kishi tan jarohati olgan, biroq Nangarhar tuman kasalxonasi vakillari shifoxonada yaralangan 38 nafar askar davolanayotganini aytmoqdalar. Tolibon vakili Zabihulloh.
Thank you.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Andijon viloyati Asaka shahridagi 55-chi maktabning 1-sinf o'quvchisi 8 yashar Yoqutoy Rustamjonova 6 aprelda darsdan chiqqanidan keyin uyiga bormagani Ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Ozodlikning Andijon viloyati huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, shu kunlarda viloyatdagi barcha militsiya xodimlari yo'qolgan qizchani qidirishga safarbar qilingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yoqutoy bedarak yo'qolgach, Asakadagi 55-chi maktab va viloyatning boshqa maktablarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari faqat ota-onalari yoki katta yoshdagi qarindoshlari hamrohligida maktabga kelib ketishi talab qilinmoqda. Asaka shahar xalq ta'lim bo'limidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 1-sinf o'quvchisi Yoqutoy Rustamjonovaning maktabdan chiqib ketgani kuzatuv kamerasida aks etgan. Darslar tugagandan keyin bitta o'zi maktabdan chiqib ketayotgani kuzatuv kamerasida minut sekundlari bilan turibdi. O'sha kunlari Yoqutoyni onasining ko'zi yorgan ekan, shu bois uni olib ketishga hech kim kelmagan. Hozir maktabga tashqaridan hech kim qo'yilmayapti. Nazorat kuchaytirilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi tergovchilari bo'lgan voqeani so'rab surishtirib turibdi, deydi manba. Andijon viloyati huquq tartibot organlaridagi Ozodlik manbasi 5 kundan beri qidirilayotgan Yoqutoyni topish uchun viloyatdagi barcha resurslar sarflanayotganini aytdi. Tele radio kanallarda qidiruv e'lonini berdik. Viloyatdagi simyog'ochlarga varaqalar yopishtirdik. Qizni ko'ylagini iskovich itlarga hidlatib ham qidirdik. 2008 yil tug'ilgan qiz, ko'k rangli maktab formasida bo'lgan, boshida oq rangli bantik. Maktabni kuzatuv kamerasidagi tasvirlarni analizga berdik. Bilganimiz shu qiz 6 aprel kuni maktabdan chiqib noma'lum tarafga qarab ketgan va uyiga bormagan. Bu joriy yilda bolalarning bedarak yo'qolish bilan bog'liq Asakadagi ilk voqea, deydi Ozodlik manbasi. Asakada bedarak yo'qolgan Yoqutoy Rustamjonova voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda turlicha talqin qilinmoqda. Telegram tarmog'idagi Jahongir ismli yuzerning yozishicha, bunday holat 2 yil oldin ham yuz bergan. Yuzer iddaosiga ko'ra, bolani o'ldirib latokka tashlab ketishgan. Andijonda bolaning bedarak yo'qolishi bilan bog'liq yana bir holat Ozodlikka ma'lum. O'tgan yilning mart oyida Andijon viloyati Shahrixon tumanida 8 yashar Nodirbek Yo'ldoshev bedarak yo'qolgan edi. Nodirbek Shahrixon tuman 7-chi umum ta'lim maktabi 1-sinf o'quvchisi bo'lgan. Nodirbekning otasi Shuhrat akaning Ozodlikka aytishicha, 2015 yilning 6 martda yo'qolgan bola hanuz topilmagan.
Demak, asakalik yo'qolgan qizchaning yoshi 8da, ismi Yoqutoy, familiyasi Rustamjonova, u 55-chi maktabning 1-sinf o'quvchisi edi. O'quvchisi edi so'zini aytmaymiz. Demak, Yoqutoy to'g'risida kimda bir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston militsiyasiga yoki Ozodlikka xabar bering. Ozodlik bilan bog'lanish yo'llari ko'p. Saytimizga kirsangiz, yo'qolgan qizchaning surati ham e'lon qilingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling.
Joriy yilning fevralida nomi va tarkibi o'zgartirilgan Mehnat vazirligining xodimlari ishsiz va tovon pulisiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Vazirlik ilgari Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi deb atalgan, hozir esa faqat Mehnat vazirligi sifatida qoldirilib, ayrim vakolatlari boshqa vazirliklarga bo'lib berilgani bois yuzlab xodim ishsiz qolish tashvishiga tushib qolgan. Ozodlikka bog'langan mehnat inspektori u ishlab turgan tumandagi bo'limning 30 xodimidan 13 nafarining taqdiri noma'lum qolayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Ozodlikka o'zini vazirlikning tuman bo'limlaridan birida mehnat inspektori bo'lib 18 yil ishlaganman deya tanishtirgan xodim bog'landi. Bu inspektor ism familiyasi o'zi ishlagan tuman nomini aytmaslikni so'radi. Uning aytishicha vazirlik mehnat vazirligi qilib o'zgartirilgandan so'ng ularning bo'limiga maxsus ogohlantiruv xati yo'llangan.
Xatda 1-apreldan boshlab tizim o'zgartirilishi munosabati bilan sizning shtat jadvalingiz qisqartirilib, tuzilgan mehnat shartnomangiz bekor qilinishidan ogohlantiraman deb yozilgan. Men boshqarmaga bordim, 18 yil ishlaganman inspektor bo'lib, endi nima bo'ladi deb so'radim. Hozircha bilmaymiz degan javob bo'ldi. Bizning tumanda 5 ta inspektor bor. Shundan faqat 2 yoki uzoq bilan 3 kishi qoladi, qolgani qisqartiladi deyshyapti.
Dedi ozodlikka bog'langan mehnat inspektori. Shu yil fevral oyida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tuzilgan o'zgartirilib, idora nomi Mehnat vazirligi deb o'zgartirildi. Vazirlik vakolatida faqat aholini ish bilan ta'minlash, bandlik, mehnat muhofazasi bilan shug'ullanish vakolatlari qoldirildi. O'zbekiston prezidentining 22 fevral kungi qarori bilan ijtimoiy muhofaza masalalari Mehnat vazirligi zimmasidan olinib, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga, ijtimoiy nafaqalar berish vazifasi esa O'zbekiston Moliya vazirligiga yuklandi. Bu tuzilmaviy o'zgarishlar ortidan vazirlikning yuzlab xodimi qisqartirilishi kutilmoqda. Xususan ozodlikka bog'langan mehnat inspektori u ishlagan tumandagi bandlikka ko'maklashish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish markazining 27 xodimidan 3 nafarining taqdiri noma'lum qolayotganini aytdi. Bu 13 kishidan 7 nafari vazirlikning aholi bandligiga ko'maklashib yurgan xodimlar, 5 nafari esa mehnat inspektorlaridir.
15 nafar o'rta maxsus ma'lumot olgan ijtimoiy xizmatchi bor edi. Ular Sog'liqni saqlash vazirligi strukturasiga o'tkazildi, lekin biz inspektorlarga qisqartirish haqida ogohlantirish keldi. Attestatsiyadan o'tasiz deyishdi. 18 yillik inspektorlar ishsiz qoldimi endi deb turibmiz. 2 oylik tovon puli berilish kerak o'zi tartib bo'yicha 1 million 200 ming so'm atrofida. Bu haqda gap ham yo'q. Hozir tumanni o'zida 10 tacha odam ishsiz qolyapti. Viloyat bo'yicha 1000 taga boradi.
Dedi sobiq mehnat inspektori. Ozodlik bu shikoyat ortidan O'zbekiston Mehnat vazirligiga bog'landi. Berilgan rasmiy javobga ko'ra, strukturaviy o'zgarishlar ortidan vazirlikning ijtimoiy xizmat bilan shug'ullangan xodimlar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tkazib berilgan, aholiga ijtimoiy nafaqalar belgilash bilan shug'ullanuvchi xodimlar esa Moliya vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Hozirda aholi bandligiga ko'maklashib kelayotgan xodimlar Mehnat vazirligining o'zida qoldirilmoqda, ammo ularning soni attestatsiya vositasida qisqartirilishi kutilmoqda.
Attestatsiyaga hozirlik boryapti. Hozir attestatsiyadan o'tgan xodimlar qoldiriladi. Qisqartirish undan keyin bo'ladi. Hozir bu haqda bir narsa deyish qiyin.
Dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan xodimi. Respublikada aholini mehnat bilan ta'minlash va ayni paytda ularni ijtimoiy himoya qilishga mas'ul vazirlik ishsiz qolayotgan xodimlarni ishga joylashtirish yoki ularga ishsiz qolgan muddatida kompensatsiya to'lanadimi yoki yo'qmi bu haqdagi savollarimiz hozircha ochiq qoldirildi. O'zbekiston bo'ylab har bir tumanda ishlab kelgan bandlikka ko'maklashish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish markazlarida 4-10 nafardan mehnat inspektori, 10 nafardan 20 nafarga qadar ijtimoiy xizmatchi, 5 nafardan 10 nafarga qadar aholini ish bilan ta'minlashga ko'maklashuvchi xodim ishlaydi. Ozodlikka bog'langan mehnat inspektoriga ko'ra, bu xodimlarning oyligi o'rtacha 500 ming so'mdan 700 ming so'mgacha va hozirda bu xodimlarning 30-35% ni qisqartirish rejalashtirilgan. 18 yil davomida Mehnat vazirligida ishlagan inspektor endi o'zi ijtimoiy himoya va ishga muhtoj bo'lib qolgani, unga yordam berishi kerak bo'lgan vazirlik esa hozircha yelka qisish bilan cheklanayotganidan norozi bo'lmoqda.
Oldimizdagi mavzular, so'zlashuvlar, AQSh davlat kotibi o'rinbosari O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashdi. 11 oylik premyer Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev iste'foga ketishini e'lon qildi. Toraygan tuynuk, Markaziy Osiyo mamlakatlariga Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi keskin qisqarib ketdi. O'tgan hafta oxirida AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Daniel Rozenblum Toshkentga kelib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. AQSh rasmiysining Toshkentga safari prezident Islom Karimovning bir necha kundan so'ng Moskvaga qiladigan tashrifi arafasida bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Emurod.
9-aprel kuni Toshkentga kelgan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Daniel Rozenblum O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning bugungi kundagi ahvoli va kelajagini muhokama qilgan. Uchrashuvda AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Leora Spratler ham ishtirok etgan. AQShning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati Rosenblumning o'zbek rasmiysi bilan uchrashgani yuzasidan boshqa tafsilotlar mavjud emasligini bildirdi. Biz Rosenblumning Toshkentga safari haqida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotdan boshqa narsani ayta olmaymiz. Bu safar tafsilotlari haqida qo'shimcha ma'lumotlar yo'q. Agar qo'shimcha tafsilotlar paydo bo'lib qolsa, bu haqda matbuotga bildiramiz, dedi AQSh elchixonasining matbuot xizmati xodimi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda Daniel Rosenblum Abdulaziz Komilov bilan uchrashuv chog'ida 2016-yil yanvarida Vashingtonda o'tkazilgan O'zbek-Amerika siyosiy maslahatlashuvlari natijalarini ham muhokama qilgani aytilgan. Joriy yilning 19-yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi o'zbek delegatsiyasi Vashingtonga safar qilgan edi. 21-yanvargacha davom etgan safar chog'ida O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi 6-chi raundi o'tkazilgan. O'zbek rasmiylarining Vashingtonga safari oldidan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga ochiq bosim o'tkazishi kerakligi yuzasidan bayonot tarqatgan edi. O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlari chog'ida Davlat departamenti rasmiylari O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati va paxtazorlarda majburiy mehnatdan foydalanish muammosini ham ko'targan hamda Toshkent hukumati bu muammolarni bartaraf etish yo'lida harakat qilishiga umid bildirgan edi. O'zbekistonlik huquq faollarining ozodlik muxbiriga aytishlaricha Rosenblum Toshkentda O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlari natijalarini muhokama qilganiga qaramay, mahalliy huquq faollari va fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazmagan. Ayni paytda ayrim kuzatuvchilar Daniel Rosenblumning Toshkentga safari prezident Islom Karimovning bir necha kundan so'ng Moskvaga qiladigan tashrifi arafasida bo'lib o'tganiga diqqat qaratmoqda. Avvalroq Rossiya nashrlari Kremldagi manbaga tayangan holda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25-26 aprel kunlari Moskvada prezident Vladimir Putin bilan uchrashib, o'zbek armiyasini modernizatsiyalash, jumladan zamonaviy qurollar bilan ta'minlash masalasini muhokama qilish haqida xabar bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mintaqa yangiliklari: Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev 11 aprel kuni hukumatning navbatdan tashqari majlisida iste'foga ketishini e'lon qildi. Iste'fo nutqida Sariyev o'zining bosh vazirlik davrida Issiqko'ldagi O'zbekistonga tegishli 4 pansionat Qirg'iziston tasarrufiga olinganini alohida urg'uladi.
Qirg'iziston hukumatining dushanba kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqaridagi majlisini bosh vazir Temir Sariyev, mamlakat parlamenti uning kabinetiga 2 marta ishonch ko'rsatgani, prezident Atambayev hukumat ishiga bevosita aralashmasa-da, doim siyosiy dastak berib turganini e'tirof etishdan boshladi. Shundan so'ng hukumat faoliyatiga to'xtalgan Sariyev, u boshchiligidagi vazirlar qator siyosiy qarorlar qabul qilgani, mas'uliyatdan qochmagani, xususan O'zbekistonga tegishli 4 pansionat Qirg'iziston tasarrufiga olingani, Rossiya bilan GESlarni qurish bitimi denonsatsiya qilinganini urg'uladi. Sariyev o'z kabineti ishiga to'sqinliklar avval ham bo'lgani, biroq so'nggi paytlarda ular juda ko'payib ketganini qayd etdi. Darhaqiqat, keyingi paytda Qirg'izistondagi siyosiy doiralarda va ommaviy axborot vositalarida Temir Sariyev kabineti faoliyati yuzasidan tanqidlar kuchayishi o'tgan oy o'rtalarida O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradagi bahsli hududga harbiy texnika va askar kiritgan kunlarda ayniqsa yaqqol sezildi. O'shanda muxolif qarashdagi siyosatchilar Sariyev hukumatini siyosiy mahoratsizlikda ayblab chiqishgandi. Manas aeroporti hamda Baliqchi Ko'rimdu avtoyo'li qurilishiga oid tender janjali esa bu tanqidlarning avj nuqtasi bo'ldi. 9 aprel kuni mazkur masalani o'rganayotgan deputatlar komissiyasi yopiq majlisida Transport va aloqa vaziri Arg'inbek Mallabayev, o'z muavini Ulan Uyezbayev va bosh vazirning yaqinlari avtoyo'l ta'miri bo'yicha tenderda Xitoyning Longhai shirkati manfaatlarini himoya qilganini bildirgan. Shundan so'ng parlament komissiyasi a'zolari Temir Sariyev ishdan ketishi lozim degan xulosaga kelishgan. Istifo nutqida Sariyev bu masalaga ham to'xtaldi. So'nggi kunlarda men va hukumat ishi atrofida ochiq yolg'on va nayrang kampaniyasi avj olganidan hammaning xabari bor. Hukumat faoliyatining turli yo'nalishlari doimiy asossiz ayblovlar nishoniga aylandi. Baliqchi ko'rimdi yo'lini rekonstruksiyalash masalasi bularning eng shiddatlisi bo'ldi. G'ibat muhiti hukumatni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Uning ishi qariyb falajlanib qoldi. Har qanday holatda ham bunday bo'lishi mumkin emas. Mamlakat va xalq manfaatlarini shaxsiy siyosiy manfaatlarimdan ustun qo'ygan holda men bugun istifoga ketaman. Bundan mamlakat prezidentini xabardor qildim degan Temir Sariyev o'z istifosi ayblovlarni tan olganini anglatmasligini, pok nomi uchun oxirigacha kurashishga tayyor ekanini bildirdi. Bu orada Ozodlikning Qirg'iz xizmati manbalari Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga O'sh viloyatining sobiq gubernatori So'ronbay Jiyanbekov nomzodi ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilganlar. Agar So'ronbay Jiyanbekov bosh vazir lavozimiga tayinlangudek bo'lsa, uning tug'ishgan ukasi parlament spikeri Asalbek Jiyanbekov iste'foga ketishi aytilmoqda.
Endi aytilganlarga shuni qo'shib qo'ymoqchimizki, Temir Sariyev Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga o'tgan yilning 2-mayida tayinlangan, demak, 1 yil ham ishlamadi. Endi Afg'oniston yangiliklari, Afg'oniston poytaxtida va Hirotda buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiyning hayoti va ijodiga bag'ishlangan ilmiy amaliy simpozium ish boshladi. Bu haqda tafsilotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xkandan so'rab bilamiz. Hozir aloqada Olim aka. Olim aka,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, kim uyushtirdi bu simpoziumni? Necha kunga mo'ljallangan? Marhamat, ayting.
Amir Alisher Navoiyning xalqaro simpoziumi poytaxt Kobulda bugun ish boshladi. Bu albatta davlat tomonidan o'tkazildi. Bundan taxminan 1 yil oldin Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mana shunday bir simpozium, xalqaro simpozium o'tkazilishi borasida farmon chiqargan edi. Mana 1 yildan keyin taxminan bu simpozium bugunga kelib ish boshladi. Ya'ni o'sha xorijdan mehmonlar keldi, poytaxt Kobulda aynan o'sha Afg'oniston prezidentligining saroyida bo'lib o'tdi bugun ochilish marosimi simpozium.
Nima uchun aynan shu bugun?
Ha, shu bugun degani qaysi xos bir munosabat yo bugun bu aynan shu kunga tegishli, ya'ni shu tayyorgarliklar aslida bu o'sha aynan Navoiyning tug'ilgan kunida, o'sha 9-fevralda bo'lib o'tishi kerak edi yo undan oldinroq, ammo tayyorgarliklar o'z vaqtida qandaydir bir nimasiga yetmadi, o'z nihoyasiga, shu uchun keyinga tushdi bu tarix, ya'ni kelib mana shu kunga nima desam to'g'ri keldi, bu kunga mo'ljallangan bo'lgan ekanda albatta shu nima desam shuning bo'lib o'tishini shu kunga to'g'ri keldi.
Simpozium kun tartibi haqida nima deysiz?
Ha, simpozium Kobulda, poytaxt Kobulda 3 kunda mo'ljallangan, yana bugun ochilish marosimi edi. O'shanda oldinroq aytdim, bu o'sha prezidentlik saroyida o'tkazildi va yana 2 kun Kobulda davom etadi. Bunda o'sha xorijlik mehmonlar, navoiyshunoslar va afg'onistonlik navoiyshunoslar, yana navoiy muxlislari Hazrat Alisher Navoiyning o'sha hayoti, faoliyatlari, uning asarlari haqida qandaydir ma'ruzalar qiladilar. Bu oxirgi kuni, yana 3-chi kuni aynan Kobuldagi o'sha Bobur bog'ida o'tkaziladi bu marosim va mehmonlarimiz 4-chi va 5-chi kunlarida Mozor Sharif va Hirotda bo'ladilar.
Qaysi davlatlardan navoiyshunoslar kelgan?
Ha, birinchidan 3 kishilik bir ilmiy hay'at O'zbekistondan tashrif buyurgan, Turkiyadan hay'at kelgan, ilmiy hay'at Tojikistondan ertaga yetib kelishi kutiladi, Qozog'istondan kelgan, Pokiston, Hindistondan kelgan va ertaga Ozarbayjondan ham bir hay'at, ilmiy hay'at keladi.
O'zbekistondan kelganmi deb so'ramoqchi edim, demak kelgan ekanda, O'zbekistondan ham bor ekan.
Albatta, albatta keldi, keldi.
Kimlar O'zbekistondan?
Ha, O'zbekistondan kelgan ilmiy hay'atni boshida o'sha hay'at boshlig'i bo'lib o'sha Zokirjon Mashrabov, o'sha Bobur xalqaro fondining raisi yo boshlig'i bo'ladi. Keyin ikkita olim kelgan, ismlari hozir ismda qolmagan, ya'ni o'sha navoiyshunoslardan balki boshqa suhbatlarga ularning kimligini aytib berishi mumkin.
Zokirjon Mashrabovni esladingiz, mavzudan biroz chalg'imizda, keyin yana qaytamiz mavzuga. Zokirjon Mashrabov o'sha xalqaro Bobur fondini raisi va Afg'onistonda tez-tez mehmon bo'lib turadi. Bobur bog'ida bo'ladi dedingiz. Bobur bog'ini shu Zokirjon Mashrabov yetakchiligidagi o'sha Bobur fondi bir ta'mirlagan, rekonstruksiya qilgan, obod qilgan degan bir gaplar, xabarlarni o'qiganmiz. Shu Bobur chindan ham shundaymi va qanday o'zgarish bo'lgan agar shu ish qilingan bo'lsa?
Bobur bog'ining o'sha qayta ta'mirlashda albatta o'sha O'zbekistonning ulushi, hissasi bo'lgan, ammo aslida bu Bobur bog'ining o'sha qayta qurilishining asosiy o'sha xarajatlarini o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari to'lagan, ammo bularni ham Bobur o'sha xalqaro fondining O'zbekistonning ham qanday o'ziga yarasha nimasi hissasi bo'lgan. Yana u yerda O'zbekistondan oq marmar toshlar keltirilganiga o'zim guvohman. O'sha vaqtida keyin bir qancha nihollar olib kelingan, ekilgan, albatta bularni hissasi bo'lgan.
Endi yana Navoiyga qaytaylik, Hazrat Navoiyga. Navoiy va afg'onistonlik o'zbeklar mavzuida nima deya olasiz?
Endi bilishingizcha, mana Afg'oniston deganda o'sha Herot Afg'onistonning o'sha qadimiy shaharlaridan biri, bu yerda Temuriylarning o'sha so'nggi poytaxti bo'lgan. Endi Hazrat Navoiy ham mana Herotda aynan shu yerda tug'ilgan, shu yerda o'nib o'sgan, shu yerda ijod etib yashagan, o'lgan va maqbarasi ham, mozori ham shu yerda. Va bu jihatdan olib qaralganda bugun Afg'onistonda Navoiyni ko'p tanimaydilar. Navoiyni kimligini ko'p bilishmaydilar. Juda xos odamlar Navoiy kimligini bilsa biladi, va bir nechta sanoqli olimlar u bu, boshqalar bilmaydi Navoiyni. Ya'ni bu jihatdan olib qaralganda Navoiy Afg'onistonniki bo'lsa, agar o'sha oldingi suhbatlarimga qaytarday bo'lsam, Navoiy Afg'onistonda tug'ilgan, bu yerda dafn etilgan, ammo Afg'oniston bunga sohib chiqa olmagan. Bugun bu asosan bu jihatdan ham bugun mana shu simpoziumda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ham so'zlarida ishoralar qildi.
Demak, bugun boshlangan simpozium Navoiyni o'sha afg'onistonliklarga va xususan afg'onistonlik o'zbeklarga tanitish uchun ham kerak.
Xuddi shunday. Bu simpoziumning bir tomoni, o'sha simpozium faoliyatlari ishining bir tomoni ana shu masalaga qaratilgan. Va mana biz yaqinda, men o'zim mana shu simpoziumni tashkilotchilaridan biri sifatida Navoiyni 5 ta asarini mana shu bahonada chop qildik, nashr etdik. Bu albatta o'sha
juda yaxshi xabar ekan. O'zi aslida gapni shu yerdan boshlasak bo'lar ekan. Rahmat sizga. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Demak, Afg'oniston poytaxtidan buyuk Alisher Navoiyning hayoti va ijodiga bag'ishlangan ilmiy amaliy simpozium boshlandi va u 3 kun davom etadi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap, mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Davom etamiz. Rossiya iqtisodidagi inqiroz kuchaygani sari Rossiyadan Markaziy Osiyo davlatlariga yuborilayotgan muhojirlar pullari oqimi keskin qisqarishda davom etmoqda. Bu esa tahlilchilar fikricha muhojir puliga qaram bo'lgan Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistondagi ahvolning bundan keyin yana og'irlashishini anglatadi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Eurasia Net loyihasi direktori Peter Leonardning ozodlikka aytishicha, muhojir puliga eng ko'p qaram bo'lgan tojik iqtisodi Rossiya iqtisodiy krizisining eng katta zarbasiga uchradi. Muhojir yuboradigan pul yalpi milliy mahsulotining 50% tashkil etadigan Tojikistonda Rossiyadan kelayotgan pul jo'natmalari 67% kamaygan va 2014-yilgi 3.8 milliard AQSh dollaridan o'tgan yil oxiriga kelib 1.3 milliard dollarga tushib qolgan.
Numbers as far as Tajikistan are concerned are the most dramatic probably, and the drop in remittances from 2014 to 2015 was of around 67%. So that's
Eng qattiq zarbani Tojikiston boshdan kechirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'izistonda ham vaziyat umidga asos beradigan darajada emas, deydi Peter Leonard. O'zbekistonga mehnat muhojirlari Rossiyadan yuborayotgan pul jo'natmalari 2014-yilda 5.5 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 2015-yil oxiriga kelib 3 milliardga tushib qoldi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadan yuborilayotgan pul miqdori kamayishi bilan ayni paytda bu pullarning mahalliy valyutalardagi qurbining ham pasayishi Markaziy Osiyodagi iqtisodiy vaziyatni pastga tortmoqda. Rossiyadagi iqtisodiy inqirozning bilvosita zarbalari mintaqada turli ko'rinishda aks etmoqda. Iqtisodchilarga ko'ra, bulardan biri inflyatsiya darajasining oshishida ko'rilmoqda.
Of course, the local currencies have taken a hit too. So their own buying power, independent people who aren't migrant laborers are feeling it too.
Mahalliy valyutalar ham qattiq zarba yemoqda. Buni faqat muhojir pul hisobiga ro'zg'or tebratib kelganlargina emas, hamma sezmoqda. Masalan, bugun istalgan o'zbekistonlik o'zi olayotgan maoshga 1 yil avvalgiga nisbatan kamroq narsa sotib olayotganini ko'rib, bilib turibdi, deydi Ozodlikning mintaqa bo'yicha tahlilchisi Brius Panier. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi iqtisodiy inqirozning yana bir ko'rinishi naqd pul taqchilligida aks etmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Tojikistondagi eng katta bank bankrotlik darajasiga tushib qolgan va bu bankning hozirga qadar rasman kasod deb e'lon qilinmagani o'ziga xos mo'jizadir. O'zbekistonda esa nafaqat o'qituvchi va vrachlar kabi davlatning oddiy xizmatchilari, balki maxsus kontingent tashkiloti xodimlariga ham oylab maosh to'lanmay kelinayotgani o'zbek iqtisodining og'ir ahvolga tushgani tasdig'idir, deydi iqtisodiy tahlilchilar.
To judge much from the local statistics in terms of the impact of the economy falling with the remittances to Uzbekistan is going to be a large part of the picture and a big part of why
O'zbek iqtisodining haqiqiy ahvolini ko'rsatuvchi aniq raqamlar yo'q hisobi. Jurnalistik kuzatuvlar va qo'limizdagi bor ma'lumotdan kelib chiqib, biz o'zbek iqtisodining o'sish sur'ati hukumat aytgan darajada emasligini aytishimiz mumkin. Xitoy va Rossiyadan import hajmining dollarda kamaygani ham iqtisodiy ahvol yaxshi emasligidan darakchidir. Nafaqat Rossiyadan yuborilayotgan muhojir pullarining kamayishi, balki jahon iqtisodida gaz va paxta narxining tushishi ham bu inqirozni kuchaytirmoqda, deydi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tahlilchisi Алекс Найс. Mintaqaning eng yopiq davlati bo'lgan Turkmanistondan real vaziyatga doir aniq ma'lumot olish deyarli imkonsiz bo'lsa-da, bu mamlakatda ham naqd pul bilan bog'liq muammo yuzaga kelgani eshitilmoqda. Aytilishicha, ayrim davlat xizmatchilariga maoshlarini oziq-ovqat, ayrim hollarda esa qo'y bilan to'lash hollari qayd etilmoqda. Shuningdek, Turkmanistonning eng katta va serdaromad hisoblangan gaz sektorida ishchi xizmatchilarni ommaviy tarzda bo'shatish hollari borligi haqida ayrim xabarlar mavjud. Kuzatuvchilarga ko'ra, mintaqaning eng boy davlati Qozog'iston hozircha bunday muammolarga chap berishga muvaffaq bo'lmoqda. Ammo bu inqiroz turmush darajasi baland bo'lgan qozog'istonliklarning yanada yaxshiroq hayot borasidagi rejalarini ancha kechiktirishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu kunlarning yana bir yangiligi, joriy yilning martida Istanbuldan Jalolobodga sevgan qiziga uylanish maqsadida kelgan asli qashqadaryolik hozirda Turkiya fuqarosi Mahmud Mutlu va uning do'sti Sayfuddin Abdulla to'y kuni Jalolobod militsiyasi va maxsus xizmatlari tomonidan qo'lga olindi. Jalolobod militsiyasi ularni Suriyaga odam yollashda gumon qilmoqda. Mutlu'ning yaqinlari bu ayblovlarni uydirma ekanligini iddao qilyapti.
Turkiyalik kuyov Mahmud Mutlu va uning do'sti kuyov jo'ra Sayfuddin Abdulla nikoh o'qilayotgan paytida hibsga olingan. Mahmud Mutlu'ning ismi ochiqlanishini istamagan do'stining ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Mahmudning yagona maqsadi internet orqali tanishib, sevishgan qiziga uylanish bo'lgan. Nikoh o'qilayotgan paytda militsiya va maxsus xizmat xodimlari bostirib kirib, to'yda ishtirok etayotgan hammani ushlagan. Hozir Mahmud va Sayfuddin hamda yana ikki o'zbek ayoli hibsda. Ularni Suriyaga odam yollaganlikda ayblashyapti. Mahmud u qiz bilan internet orqali tanishib, bir-birini yoqtirib qolgan va unga uylanib Istanbulga kelinni olib kelish uchun ketgandi, deydi Istanbuldan ozodlikka bog'langan Mahmudning do'sti. Uning aytishicha Mahmud 1977-yilda Qashqadaryoda tug'ilgan bo'lib, 2000-yilda Turkiyaga ko'chib kelgan va 2006-yilda Turkiya fuqaroligini olgan. Jalolobod huquq tartibot idoralari Mahmud Mutlu va Sayfuddin Abdullani internet orqali Suriyaga odam yollashda gumonlamoqda. Turkiyalik kuyovning hibsga olingani haqida televiziya orqali namoyish qilingan lavhada Mahmud Mutlu aybini bo'yniga olgani, Suriyada 20 kun bo'lgani va buning uchun 150 dollar olgani haqida aytilgan. Shuningdek, lavhada Mutlu Suriyada oyog'idan yaralangach Turkiyaga qaytib kelgani aytilgan. Mutluning do'sti bu ayblovlarni uydirmaligini iddao qilib, Mahmud hech qachon Suriyaga bormaganini aytadi. Mahmud qiynoqlar natijasida bu uydirma ayblarni bo'yniga olyapti. U 4 yoshda 12 yoshli opasi Mahmudni muzdek buloqqa cho'miltirgan. Shundan so'ng Mahmudning chap oyoq tizzasi bo'g'inlari muzlab nogiron bo'lib qolgan. U bemalol yurishga qiynaladi. Bu bolaligidan. Uni taniganlar hammasi buni bilishadi. U nogiron oyog'i bilan Suriyaga qanday bora oladi, deydi Mutluning do'sti. Jalolobod shahar ichki ishlar bo'limining rahbari Jenishbek Jo'rabekovning matbuotga aytishicha, Mutlu va uning do'sti hibsxonalarda ham IShID safiga qo'shilishga da'vat qilgan.
В отношении их мы стараемся проводить непосредственно персональную разъяснительную работу, в том числе и с теми лицами, которые вместе с ними содержатся в одной камере. Это проводят работники духовенства.
Biz ularga nisbatan alohida tushuntirish ishlari olib borishga harakat qilyapmiz. Bu ishlarni diniy ta'limga ega odamlar qilyapti. Ular shunchaki diniy tushunchaga ega emas, balki islom dinini mukammal o'zlashtirgan odamlardir, deydi Jenishbek Jo'rabekov. Turkiyaning Qirg'izistondagi elchixonasi turkiyalik fuqaroni IShIDga aloqadorlik gumoni bilan ushlangani yuzasidan biror izoh bergani yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda IShID safida 500 dan ortiq qirg'izistonlik bor. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Ruxsat olim Mahmudjon Yo'ldoshev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun saytimizni ochib, bundoq yangiliklarga qarasam, bundoq bir yangilik turibdi. Yozgi Olimpiadada birinchi marotaba o'zbekistonlik bokschi qiz qatnashadi, debmiz. Braziliyani Rio-de-Janeyro shahrida joriy yil yozida o'tadigan Olimpiya o'yinlarida birinchi marta o'zbekistonlik bokschi qiz ishtirok etadi. 20 yoshli bokschi qiz Yodgaroy Mirzayeva Xitoyda o'tgan Osiyo-Okeaniya hududi bo'yicha saralash musobaqalarida kumush medalga sazovor bo'lib, Olimpiadada ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. Bu yangilikni o'qib, suyunishimni ham bilmadim, kuyunishimni ham bilmadim. Suyunadigan narsami? Qiz bolani boks tushib tasavvur qildim-da, endi ertaga erga tegsa kuyov bolaga qiyin bo'larmikin deyapman-da.
Kuyov bola qo'pol gapirmaydigan bo'ladi. Sarvarjon, men bir ruhshunos inson sifatida aytishim mumkin. Umuman olganda bu yakkakurashlar juda bir yaxshi narsa. Albatta bu o'rinda ayniqsa boksning ayollarga nisbatan aytaylik tarqalishi kimni yoqtirishi mumkin, kim yoqtirmasligi mumkin. Lekin shunga qaramasdan O'zbekistondan shunday bir qizning chiqishiga men ham ko'rdim-da, bu yangilikdan quvondim. Sababi
kelin qilarmidingiz qizni?
Albatta.
Demak,
bundan quvonganimning sababi bu millatning ruhan uyg'onishidan katta bir darak. Aytaylik, o'sha omma o'rtasida mana shu qato qizlarning aytaylik boksga tushishi, bizning qizlarimiz bir vaqtlari birov orqasidan, yelkasidan, sochidan tortib tepganda ham paxta terib, paxta dalasidan chiqmagan. Mana endi o'zining aytaylik kuchi bilan chiqyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, buning uzoq tomirlari dunyoga mashhur aytaylik Tomaris uning xolasi, ammasi, aytaylik qarindoshi bo'lishi turgan gap. Bu bejiz emas. O'sha aytaylik alpomish guruhlarini boshqalarini olganingizda ham hatto o'sha barchinoylar yoy tortish, aytaylik kurash tushishda ular ham xalq afsona ijodida doim bor shaxslar. Shuning uchun quvonish kerak bunga.
Ya endi bu Yodgaroy Mirzayeva Tomarisni bilmasligi ham mumkin, domla. Yodgaroy Mirzayevani shu darajaga yetgani O'zbekistonda xotin-qizlar uchun, qizlar uchun sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari bor ekan degan fikrni olib kelyapti va mana shu fikrda qanchalik jon bor keyingi yillarda. Bilmadim endi siz kuzatasizmi yo'qmi, kuzatgan bo'lsangiz ayting deyapman-da, o'sha qizlarni sport bilan shug'ullanishi uchun qanday imkoniyatlar borligini sezyapsiz?
Bu yo'nalishda ham juda katta ijobiy fikrlar aytishim mumkin. Yaqindagina bir o'shaligi sharqiy hozir yakka kurashlar bo'yicha Muay Thai qaysidan chempionat o'tkazilganda yana bir qizimiz o'sha yerda qatnashib aytaylik salkam chempionlikmi chempion unvonini olgan ekan. O'sha qiz bilan meni tanishtirdi, bir go'zal qiz ekan. Men aytdim otangizga rahmat, mana shunday bo'lishi kerak. Boshqa sharoitlarni ham, boshqa joylarda ham qizlarimiz aytaylik mana shunday sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanib bu yo'nalishning kengayishi ko'rinib turibdi. Natijalar bor. Juda yaxshi, men quvonyapman bulardan.
Endi davlat, hukumat o'zini siyosatidan kelib chiqib, qizlarni ana o'shanday sport bilan shug'ullanishiga, katta sport bilan shug'ullanishiga sharoitlar yaratib berishi mumkin, lekin asosiy gap ota-onada. Ota-ona, o'zbek ota-ona odatda qizini oilaga tayyorlaydi, kelin bo'lishga tayyorlaydi. Shuning uchun ko'pam ro'yxush beravermaydi sport bilan shug'ullanishiga. Shu o'zbek onalarni, o'zbek otalarni dunyo qarashida qizlarni tarbiyasiga munosabatida, tarbiyasi masalasida, sport bilan shug'ullanishi masalasida ularda qandaydir bir o'zgarishlar sezasizmi, yo'qmi?
Bu yo'nalishda bir mening aytaylik qiziqib yurgan bir mavzuni ko'tarib qoldingiz. Men hozirgina shu bir maqola yozib o'tiribman tarbiya to'g'risida. Biz shuncha yillar davomida SSR paytida aytaylik qanchalar sharoit yaratdik, stadionlar qurdik deb turib dag'dag'a qilib e'lonlar qilardik. Bugungi kunda davlatning aytaylik juda katta mablag'lar sarflab stadion va boshqalar qurib sport inshootlari qurayotganini xabar berib turibdi. Bundan tashqari xususiy sport maydonlari ham ko'payyapti. O'shaniga sport bilan shug'ullanayotgan imkoniyatlar ko'payyapti. Bularning hammasi birinchi o'rinda o'zbek davlatchiligi, o'zbek millatchiligi aytaylik tushunchasida tarbiya masalasiga o'sha siz aytgan qizlar shunda qanday bo'lar ekan deb ota-onalar qanday qarar ekan deb qo'ygan savolingizga aniq javob. Biz tabiat bilan, ayniqsa jamiyat bilan, dunyo bilan ruhan o'zgarish yo'liga kirdik. Buni bemalol aytishim mumkin.
Yo'q, masalan, sizni nevaralaringiz bordir, to'g'rimi?
Bor, bor.
Nevaralarning orasida qiz nevaralar ham bordir.
Eng mening ko'p achingan tomonim shu, bizning oiladimizda qiz juda kam.
Oshna og'ayningiz bor, ulfatlaringiz
bor. Hammasi.
Ularni nevaralari, masalan, ana o'shanday sport bilan shug'ullanadimi qiz nevaralari?
Men tanışlarım arasında kızılışındaki men tanışlarım arasında oşa nevrelerim oşunda bora yaptı deyip durup kursam bolup aytayatkanlarıga guah bolganman. Yanımızda turgan bir subatni endi kengroq yoritib oturamayman. Yanımızda turgan bazılar kız bolan nima qilasiz deyip qoldi. Men keyin tushuntirishga harakat qildim. Kız bola bo'lsa ham mayli, qiziqqaniga qarab turib uni aytaylik qo'llab-quvvatlash kerak deyip turib maslahat berdim.
Endi ayollar bilan bog'liq boshqa bir masala bor. Endi xunukroq masala u Tojikistondan. Bugungi xabarlarimizdan birini sarlavhasi bu. Tojikistonda fohishalarga axloq darslari taklif qilinyapti dedi. Bu Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahri militsiyasi uyushtiryapti ekan bunaqa darslarni. Endi shunaqa dars bilan qaytarish mumkinmikan deb o'ylab qoldim-da. Bunday yo'lga hamma ham kiravermaydi. Kirganlarni dars bilan qaytarish mumkinmi?
Endi birinchi o'rinda buni qay darajada, nimalardan to'g'risida dars bo'lgan aytaylik uni batafsil bilmayman. Men ham bu xabarni ko'rdim. Bilasizmi, bu masalaga juda keng bir aytaylik qaytib uzoq bir suhbat qiladigan masala. Chunki bu dardning o'zi insoniyat borki, aytaylik bu dard va muammo bor. Shuning uchun bu narsaga erkin ravishda qarash tarafdoriman men birinchidan. Ikkinchidan bizga men o'sha tarbiyachi, psixolog tarbiyachi bo'lganligim uchun ikkinchi bir masalaga katta e'tibor bermoqchiman. Bu ham bo'lsa yoshlarimizga, bolalarimizga mana shu jinsiy tarbiyaning nihoyatda aytaylik tor berilishi, testik pechinkalar bilan ularni bu narsaga o'rgatib bo'lmasligi, qandaydir bir yangiroq yo'llarga kirishimiz, bolalarni, yoshlarni hayotga tarbiyalashda hayotning aytaylik o'ta bir insoniyat qabul qilgan lazzatlardan biri shunga biz o'rgatmasligimiz, savodsiz balog'atga yetib kelishi meni juda qiynab turadi bu o'rinda.
Domla, siz jinsiy tarbiyani kengaytirish kerak deyapsiz-ku, lekin sizga qarshi fikr bildiruvchilar ana o'shanday tarbiya fohishalikni yanada kengaytirishi mumkin deyishlari mumkin-da.
Bilasizmi, bu masalada juda jiddiy ko'p tortishish mumkin. Men hozirgina o'zbeklik juda bir katta olim Otto Weininger'ning jins va xulq degan katta asarini o'qib tamom qilyapman va boshqa asarlar ham aytaylik. Bu masalada baribir inson borki talab bor, inson borki aytaylik taklif ham bor. Demak, bu narsadan inson xususiyatidan kelib harakat qilish kerak. Va inson xususiyatda shuni borligini inobatga olib tarbiyani yo'naltirish kerak. Demak, buning ko'payishi, yoqim ozayishi, yoqim aytaylik o'sha dardga chalinish va chalinmaslik, inson huquqini himoya qilish va aytaylik boshqa insonning aytaylik uni qul qilib sotib boshqa davlatlarga yuborish masalalarining hammasi ochiq tarbiya ravishida insonlarga yetkazilishi kerak.
Mana siz aytyapsiz, jinsiy tarbiyani kengaytirish kerak deyapsiz va siz o'qigan, men o'qigan biologiya darslaridagi o'sha pestik tichinka dedingiz, hozir o'zbekchasi qanaqa bo'lardi-kin, onalik deyilarmidi? Bu gaplarni o'qiganmiz, siz o'qigansiz, men o'qiganmiz. Shu o'sha pestik tichinkadan kengroq o'qitilyaptimi hozir yoki hali ham o'sha darajadami?
Aksincha toraysa toraganki kengaymayaptida.
Xabaringiz bor, ha, demak maktabdagi.
Ha, men tarbiya yo'nalishida aytaylik ko'p narsalar yozib turganligim uchun, kitoblarim chiqqan uchun kuzatib boraman. Albatta bu hali juda tor va kengaytirish kerak. Chunki inson hayotida bu nihoyatda aytaylik boshqa narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan masala. Bu birinchidan. Ikkinchidan, psixologlarning, sotsiologlarning kuzatishiga qaraganda, jamiyatdagi oilalarning buzilish sabablaridan birinchi o'rinda turadigan mana shu jinsiy aloqa masalasi bo'ladi.
Domla, e'tibor bergan bo'lsangiz, islom olimlari, o'zimizni domlalar, chinakam olimlar uchun bu mavzu hech qanday man qilingan mavzu emas. Shu jinsiy hayot masalasida qanday savol bersangiz, ochiq, oydin javoblar berishadi. To'g'rimi?
Yo'q, berishmaydi. Men nihoyatda katta bir domlalar bilan ba'zi masala yuzasida bu masalaga qiziqqanim uchun ba'zi paytlarda suhbatlar qurganman va javob ololmaganman. Misol uchun aytaylik, qanday aql bilan hozir 21. asrda kuzatish mumkinki ayollarni sunnat qilish? O'zingiz shu masalaga aytaylik, shu savolga javob bera olasizmi?
Yo'q, ayollarni sunnati u boshqa masala, u Mag'rib uchun xos narsa, Afrika o'lkalari uchun xos narsa, bizi o'zbeklar uchun mutlaqo bu aktual masala emas, dolzarb emas, lekin jinsiy hayotni boshqa jihatlari masalasida endi siz balki o'shunaqa gapirmaydigan domlaga duch kelib qolgandirsiz. Islom olimlari odatda o'sha shariatdan kelib chiqib savolingizga javob berishadi. Aytmoqchimanki, masalan, islomda taqiqlangan mavzu emas. Nima uchun O'zbekistonni dunyoviy pedagoglari mana shu masalani bu qadar toraytirib yuborishgan? Men shuni so'ramoqchi edim.
Endi buning tomirlari baribir borib o'sha aytaylik siz aytgan masalalarga borib taqaladi. Xo'p, unday bo'ladigan bo'lsa, biz bugungi kunda qay darajada bu masalani ko'tarishimiz kerak degan narsaga borib taqaladi. Men tarafdorman bu masalani kengaytirish masalasida. Kengaytirib, bolalar tarbiya soatlariga kiritish masalasida. Ikkinchi bir yo'nalish. Siz aytgan islom olami mana bularga javob beradi, ammo biz aytaylik, O'zbekiston Afrikadan uzoq, ba'zi masalalarga aytaylik ko'z yumib o'tishimiz kerak deyapsiz. Xo'p, bu Afrikaga taalluqli deb. Undayda islomni Afrikacha va O'zbekistoncha variantlarini ishlab chiqinglar.
Yo'q, siz konkret ayollarni sunnat, qizlarni sunnat qilish masalasini gapirdingiz. Shuning uchun aytyapman. U bu narsa o'zbeklarning tarixida bo'lgan emas, qizlarni sunnat qilish masalasi bo'lgan emas. Shuning uchun bu masala o'zbeklar uchun dolzarb emas.
Mayli, bunday deb ham qabul qilaylik. Undayda islom olami, ayniqsa mana shu aytaylik O'zbekiston va Markaziy Osiyo islom olami nimaga shu paytgacha aytaylik insonning qonini boshqa insonga quyish, prezervativ masalasi va boshqa shunga o'xshagan birovning aytaylik organini birovga qo'yish, birovning jigarini boshqa odamga ko'chirish nimaga bu masalalarda g'irt bir narsa ko'tarib biron bir fatvo chiqarmaydi?
Nimaga? Siz masalani chalg'itmang domla. Siz boshqa tomonga olib ketib qoldingiz. Men so'ragan narsa boshqa edi. Ha, xo'p. Islom olimlari ham qandaydir bir cheklangan shu masalada chegaralari bor degan gapingizga xo'p qo'shilib turay. Lekin dunyoviy pedagoglar deyapman. Nima uchun siz aytayotgan darajada jinsiy tarbiya masalasini kengroq bermayapti? Jinsiy tarbiya masalasini emas, jinsiy tarbiyani kengroq bermayapti.
Men sizning fikringizga qo'shilaman, lekin aytaylik, bugungi kundagi bu masalani mayli diniy yo'nalishdan aytyapsiz, siz u yerda keng javob beradi deb. Men ham shunga tarafdorman va ularni qo'llab-quvvatlayman. Bu o'rinda bizning aytaylik tarbiya yo'nalishida ishlayotgan o'sha maktabdagi o'qituvchilarimiz yoshlar orasida bu jinsiy tarbiyani kam va aytaylik iloji boricha yana kamroq berishining sababi ma'lum ma'noda aytaylik o'sha 100 yillik, 50 yillik aytaylik sovet targ'iboti boshqalardan hamma narsani yashirib xohlagancha qilishu, lekin aytaylik aytishda yashirib qilishlarning hammasining natijalari deb o'ylayman buni.
200-lamachilikning.
Ha, 200-lamachilik.
Ha, xo'p, domla, endi mana siz aytayapsiz, jinsiy tarbiyani kengaytirish kerak deyapsiz va suhbatimizda siz birinchi bo'lib men ishlatganim yo'q, siz ishlatdingiz. Prezervativ so'zini ishlatdingiz. G'arbda, G'arbiy Yevropada o'quvchilarga, maktab o'quvchilariga o'sha prezervativdan qo'llanish darajasida berishadi jinsiy tarbiyani. O'zbekistonda siz aytayotgan jinsiy tarbiyani chegarasi ana o'shangacha borish kerakmi, yo'qmi? prezervativ.
Albatta, albatta. Bu degan siz uni qo'llashni o'rgatish degan siz uni aytaylik nikohgacha, yoqim to'ygacha bundan foydalan degani emas-ku. Biz aytaylik insonning, o'sha ayolning, erkakning sog'ligi uchun oila qurgan kishilar ham bundan foydalanishini nima deyashirishimiz kerak?
Tamam.
Bu aytaylik tarbiyaga kiradi-ku bu.
Tushundim. Tushundim. Ustinochi bu Ozod Nazar Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev bilan gaplashyapmiz. Mutlaqo boshqa mavzu, Toshkentda yashaysiz, tramvaylarni bekor qilishyapti ekan.
Ha, eshitdim.
Yaxshimi, to'g'rimi shu ish?
Bilasizmi, bu ma'lum ma'noda men eshitib bunga ham xursand bo'ldim. Aytishingiz mumkin hamma narsadan xursand bo'lyapsiz. Yo'q, men xursand bo'lmaydigan tomonlar ham bor. Lekin bizning Toshkentni men yaxshi bilganim uchun Toshkentning ko'chalaridan ko'p yurganman, hamma tramvaylar borgan ko'chalarni aytaylik bilaman. Ular bugungi kundagi Toshkent shahrining avtomobil qatnovi nihoyatda kuchayib ketganiga qaraganimda tramvaylarning aytaylik yarim soatda, bir soatda bitta o'tishiga qancha joyni egallab turishiga bu aytaylik yo'ldan foydalanish darajasini pasaytirib yuborishga olib keldi. Shuning uchun bugungi kunda tramvay yo'llarini alohida aytaylik balkim qayerdadir qoldirar, lekin mana bunday olib tashlashning o'zi ayniqsa Serqotno ko'chalaridan yaxshi natija beradi deb o'ylayman.
Pragada yashaymiz. Praga ayniqsa eski shahar qismi ko'chalar juda tor. Lekin shunga qaramasdan tramvay Praganı en asosiy jamoat transporti hisoblanadi. Metro ham bor, bu yerda trolleybus yo'q, avtobuslar bor, lekin tramvay asosiy transport vositasi. Tramvayni kelishiga qarab soatni tekshirish mumkin. Hatto tunda yuradi. Masalan, bekatda yozib qo'ygan bo'lsa, tunda 3 dan 3 minut o'tganda keladi deb yozib qo'ygan bo'lsa, 3 dan 3 minut o'tganda keladi tramvay.
Bunda
bir Toshkentning ko'chalarini bilaman. Toshkentning ko'chalari ancha keng Praganing ko'chalaridan qaraganda. Lekin baribir pragaliklar tramvaydan voz kechmayapti-ku.
Men Pragada bo'lmaganman, lekin Vilnius, Riga va shunga o'xshagan Baltiq bo'yi shaharlarida bo'lganman. Ulardagi tramvaylar ham xuddi shu aytaylik, rasmlardan, televizion ko'rsatuvlardan ko'rib kuzatganimda ulardagi tramvay yo'llari ham xuddi shunday. Ya'ni yo'l davomida ko'chalar tosh bilan hammasi berkitilib, tramvay yo'li o'sha yo'lning ichiga sinchiklab singdirib yuborilgan. U yerda mashinalarning, boshqalarning uning ustidan qatnashi hech qanday xalaqit bermaydi. Mana bu ahvoldagi yo'llar bo'lganda biz ham Toshkentda o'sha yo'l tramvay yo'lidan voz kechmagan bo'lardik.
Ha, ana. Lekin shuni voz kechmasdan o'sha temir izlarni yo'lga botirsa bo'ladi-ku.
Bo'ladi, lekin bizning bugungi kundagi buni qaytadan qurib chiqishimiz Toshkentda aytaylik o'sha yo'llarni Rigadagi, Vilniusdagi, Pragadagi ahvolga keltirish shu darajada qimmatga tushib ketadi. Buni o'ylab aytaylik iqtisodchilar menimcha to'g'ri yechim qabul qilishdi.
Toshkentdan ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshev edi. Rahmat domla.
Omon bo'ling, xo'p.
Buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.